Tsar.
Tuk voluan.
Taorin na fatisan tsuswa. Tinantani an Jehovah zanak Israel hoe iza aminay no hiakatra voalohany ady amin'ny kananita? Dia ho Jehovah. Ny fokon'ny Joda no hiakatra ary atolotra eo an-tanan'ilay tany. Ko hoy ny fokon'ny Joda tamin'ny fokon'ny Simeona rahalahiny. Andao hiaraka ho any amin'ilay tany azonay tamin'ny atsapaka mba hiady amin'ny kananita. Dia mba hiaraka aminareo any amin'ny anjara-taninareo koa izahay. Ko niaraka taminy izy ireo. Ary niakatra ny fokon'ny Joda dia natolo Jehovah teo an-tana ny kananita sy ny perizita ka lehilahy ray alina nyresiny tao Bezeka. Hitan'izy ireo tao Bezeka koa iadoni Bezeka ka nitafiany. Koresina izy ireo ny kananita sy ny perizita. Nandositra nefa iadoni Bezeka dia nienjehina izy ireo ka azony ary nitapahany akibe tanandroa sy ny akibe tongony roa. Dia hoy iadoni Bezeka. Mpanjaka fitopolo izay nitapahana akibe tanana sy akibe tongotra no nitsindroka ny natao ambany latabatro, ka ny nataoko ihany ity no avalin'Andriamanitra ahy. Ary nentina izy ireo tany Jerosalema izy, ka maty tany. Ary niady tamin'i Jerosalema ny taranak'i Joda, ka azon'izy ireo ilay tanàna. Ko nasiana izy ireo tamin'ilay latsabatra ny tao an-tanàna, fa ny tanàna kosa ny dorany. Dia nidina ny taranak'i Joda taorian'izay, mba hiady tamin'ny kananita nonona tany amin'ny faritra Betinimbohitra sy tany Negeba ary Sefela. Ary nandeha niady tamin'ny kananita nonona tany Hebrona ny fokon'i Joda, natsoina hoe Kiriata Arba Hebrona talohan'izay. Dia novonoana izy ireo Sesay sy Ahimana ary Talmay. Avy tany izy ireo dia nandeha niady tamin'ny mponin'i Debira. Kiriata Sefera no anaran'i Debira talohan'izay. Dia hoy Kaleba. Izay mamely ny Kiriata Sefera ka mahazo an'io tanàna io, dia omeko ho vady ny aksa zanako vavy. Iotinela zanak'Kena zazandrin'i Kaleba no nahazo an'ilay tanàna, ka nomeny Kaleba azy aksa ho vadiny. Rehefa nandeha ho any an-tranony Otinela aksa, dia namporisihany foana Otinela angataka saha tamin'ny Kaleba rainy. Dia nitehaka teo ambony ampondra ny aksa, ka hoy ny rainy. Inona no ilainao? Dia hoy aksa. Mba homeo tso-drano aho, fa sompo tany any atsimo no nomenao aho, ka mba homeo ahy koa golotamaima. Dia nomeny Kaleba azy golotambony sy golotambany. Nankany an-tany efitra Joda, tany atsimon'ny Arada ny taranak'i Joda. Ary niara-niakatra tamin'izy ireo avy tany amin'ny tanàna Beazy Palmia ny taranak'ilay Kenita Ravozandahy Mosesy, ka nandeha nanorom-ponenana teo amin'ny vahoaka. Niara-nandeha tamin'ny fokon'i Joda ny fokon'i Simeona rahalahiny, mba hamely ny kananita nonona tany Zefata. Dia naringany tanteraka ilay tanàna ka natsony hoe Orma. Azo ny fokon'i Joda koa i Gaza mbamin'ny faritaniny sy Askelona mbamin'ny faritaniny ary Ekrona mbamin'ny faritaniny. Ary nomba ny fokon'i Joda foany Jehovah any ka azon'izy ireo ny faritra Betinimbohitra. Tsy voarokany anefa mponina teny amin'ilay makaiva satria nanana kalesina ady nisy nelanatsy. Nomena ny Kaleba Hebrona arak'izay nampanantenain'i Mosesy ka niroahany niala tao zanaky anaka telo lahy. Ary tsy niroahany taranak'i Benjamina ny Jebusita nonona tao Jerosalema fa mbola miara-monina amin'izy ireo ao ihany mandrakandroany. Nandritra izany fotoana izany dia niakatra hiady tamin'ny Betela ny taranak'i Josefa ary nomba azy ireo Jehovah. Dia nijery taratra ny Betela ny taranak'i Josefa. Lozy no anaran'i Betela talohan'izay. Ary nahita lehilahy ray nivoaka avy ao an-tanàna ireo mpitily ka niteny hoe mba atoro ianay azafady ny fidirana makao an-tanàna dia aneho hatsara-panahy aminao izahay. Dia natorony azy ireo ilay fidirana. Ko nasiana izy ireo tamin'ny lehilahy tsabatra ny tao an-tanàna fa raha lehilahy sy ny fianakaviany manontolo kosa navelany andeha. Dia nakany amin'ny taniny ety tara lehilahy ka nanorona tanàna izay natsony hoe Losy. Ary mbola izany no anaran'ilay tanàna mandrakandroany. Ary tsy vita ny fokon'ny Manaseny naka ny Betsana sy ny tanàna niakina taminy, Tanaka sy ny tanàna niakina taminy, ny mponina tao Dora sy ny tanàna niakina taminy, ny mponina tao Ibleama sy ny tanàna niakina taminy, ary ny mponina tao Migito sy ny tanàna niakina taminy. Fa ny kananita kosa mbola nikiry nonona tao amin'izany tany izany ihany. Nianahiry ny Israely ka nampanaovy ny asa tery fozina ny kananita. Ary tsy nandroaka azy rehetra izy. Tsy nandroaka-ndroaka nanita nonona tao gazera koa ny fokon' Efraima, ka mbola niara-nonona tamin'ny tao gazera ireny. Tsy nandroaka-ndreo mponin'ny Kitrona sy ny mponina Alola ny fokon'ny Zebolona, ka mbola niara-nonona tamin'izy ireo ny kananita ka nampanaovy ny asa tery vozona. Tsy nyroahan'ny fokon'ny Asera koa ny mponin'ny Ako sy ny mponin'ny Sidona sy Alaba sy Aksiba sy Elba sy Afika ary Rehoba. Ary ny Aserita dia mbola niara-nonona tamin'ny kananita mipetraka tao amin'ilay tany satria tsy nyroahany ireny. Tsy nandroakan'ireo mponin'ny Betisemesy sy Betianata ny fokon'ny Naftaly fa mbola niara-nonona tamin'ny kananita mipetraka teo amin'ilay tany ihany izy ireo. Ary lasa mpanompo ny fokon'ny Naftaly ny mponin'ny Betisemesy sy Betianata ka nampanaovy ny asa tery vozona. Ary nitoerin'ny Amorita ny taranaky Dana ka voaterina akany amin'ny faritra Betenimbohitra fa tsy navelany hidina ho eny amin'ilay Makaiva. Koa nikiry nonona tao an-tendrombohitra Eresa sy tany Aialona ary Salbima ny Amorita. Fa niana hery kosa ny taranak'i Josefa ka niterena hiasa mafy ny Amorita. Ary ny faritanin'ny Amorita dia nanomboka teo amin'ny fiakaran'i Akrabima sy avy tao Sela no miakatra.